Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Confidence Game, Why We Fall For It. Every Time karya Maria Konnikova ialah buku bukan fiksyen psikologi popular yang menyiasat sebab manusia mudah terpedaya oleh penipu. Daripada penipuan kecil hingga skim kewangan besar, Konnikova, seorang penulis sains dan ahli psikologi, tidak melihat mangsa sebagai individu yang semata-mata cuai atau tamak. Sebaliknya, beliau menerangkan bahawa keyakinan, harapan, kepercayaan sosial dan cara otak mentafsir maklumat boleh dieksploitasi dengan sangat teratur. Buku ini menggabungkan kisah penipu sebenar, pemerhatian tentang hubungan antara penipu dengan mangsa, serta penyelidikan psikologi mengenai pertimbangan dan kepercayaan. Tujuannya bukan untuk menjadikan pembaca curiga terhadap semua orang. Tujuannya ialah menunjukkan bagaimana keputusan kita boleh dipengaruhi apabila sesuatu cerita menepati apa yang kita mahu percaya. Dalam suasana Malaysia yang turut berdepan skam panggilan, pelaburan palsu, penyamaran dan pautan mencurigakan. Kerangka buku ini membantu pembaca menilai bukan sahaja tawaran yang datang tetapi juga reaksi emosi sendiri terhadap tawaran tersebut. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, struktur permainan keyakinan. Daripada memilih sasaran hingga membungkam mangsa. Konnikova menerangkan bahawa penipuan keyakinan bukan biasanya tindakan rawak yang bergantung pada nasib. Ia mempunyai urutan yang boleh dikenali. Penipu bermula dengan put up, iaitu memilih orang yang sesuai untuk didekati. Kesesuaian ini tidak semestinya bermakna seseorang itu lemah atau kurang cerdik. Ia mungkin bermaksud orang itu mempunyai keperluan, impian, kebimbangan, status atau hubungan yang boleh digunakan sebagai pintu masuk. Seterusnya datang play dan rope. Apabila penipu membina hubungan, memperkenalkan peluang atau masalah, lalu menarik sasaran supaya melabur dari segi masa, wang, identiti atau emosi. Tale ialah cerita yang menjadikan semuanya kelihatan masuk akal. Convincer pula menyediakan bukti, pengalaman kecil yang meyakinkan atau sokongan sosial untuk mengurangkan keraguan. Akhirnya, apabila penipuan mula runtuh, penipu boleh menggunakan tekanan dan rasa malu untuk menghalang mangsa daripada bersuara. Kerangka ini berguna kerana ia mengalihkan tumpuan daripada soalan mudah, iaitu sama ada tawaran itu nampak mencurigakan, kepada soalan yang lebih tepat. Apakah komitmen kecil yang sedang diminta? Apakah cerita yang menyatukan semua janji itu? Dan mengapa saya didorong supaya bertindak sebelum membuat semakan bebas? Dalam kes scam di Malaysia, permintaan untuk merahsiakan urusan atau segera memindahkan wang patut dianggap sebagai isyarat penting, bukan sekadar desakan biasa. Kedua, keinginan untuk percaya sering lebih kuat daripada bukti yang bercanggah. Salah satu hujah utama buku ini ialah manusia tidak menilai fakta seperti mesin yang neutral. Kita cenderung menerima maklumat baharu dengan cara yang melindungi kepercayaan yang sudah ada. Konnikova mengaitkan kecenderungan ini dengan expectancy assimilation effect, iaitu keadaan apabila seseorang menyesuaikan bukti baharu supaya sepadan dengan jangkaan lama, bukannya menyemak semula jangkaan tersebut. Dalam konteks penipuan, mekanisme ini menerangkan mengapa mangsa boleh terus mempertahankan penipu walaupun tanda amaran sudah muncul. Jika seseorang sudah percaya bahawa dia menemui peluang pelaburan luar biasa, pasangan yang sangat memahami atau orang dalam yang mahu membantu. Maklumat negatif boleh dianggap sebagai salah faham, iri hati atau gangguan sementara. Penipu tidak semestinya perlu mencipta dunia baharu sepenuhnya. Mereka hanya perlu menemukan keinginan yang telah wujud, kemudian menyusun cerita yang mengesahkannya. Ini menjadikan pemeriksaan fakta sahaja tidak mencukupi kerana emosi telah menentukan tafsiran terhadap fakta. Pelajaran praktikalnya ialah memisahkan apa yang kita harap benar daripada apa yang benar-benar dapat disahkan. Pembaca boleh bertanya, apakah bukti yang akan membuat saya mengubah fikiran dan adakah saya bersedia menerimanya? Jika jawapannya tiada, masalahnya mungkin bukan kekurangan maklumat tetapi keterikatan kepada cerita yang menyenangkan. Ketiga, persamaan. Kekaban dan cerita mewujudkan kepercayaan yang boleh dipalsukan. Buku ini menunjukkan bahawa kepercayaan manusia banyak bergantung pada petunjuk sosial yang pantas. Kita lebih mudah selesa dengan orang yang kelihatan serupa dengan kita, berkongsi bahasa, latar belakang, minat, nilai atau kenalan. Penipu yang mahir boleh meniru petunjuk ini melalui gaya pertuturan, perhatian peribadi, pujian dan kisah yang kelihatan sepadan dengan pengalaman sasaran. Kekerabatan yang terhasil mungkin terasa tulen walaupun ia dibina secara strategik. Konnikova juga menekankan kuasa penceritaan. Fakta yang berselerak sukar diingati tetapi cerita yang mempunyai watak, konflik, sebab dan penyelesaian memberi susunan kepada realiti. Oleh itu, cerita yang kemas tentang peluang eksklusif atau kecemasan keluarga boleh kelihatan lebih meyakinkan daripada maklumat yang masih belum disahkan. Dalam kehidupan harian Malaysia, penyamar sering menggunakan unsur tempatan seperti nama agensi. nada rasmi, istilah kewangan, atau dakwaan bahawa mereka mendapat nombor kita melalui pihak yang dipercayai. Unsur-unsur ini bertindak sebagai jalan pintas kepada rasa selamat. Buku ini tidak menyarankan supaya semua hubungan sosial dianggap palsu. Ia mengingatkan bahawa rasa serasi bukan bukti identiti dan cerita yang menyentuh hati bukan bukti kesahian. Kepercayaan yang wajar perlu melalui saluran pengesahan yang tidak dikawal oleh orang yang meminta kepercayaan itu. Keempat, rasa diri kebal dan maruah diri boleh menjadikan orang lebih mudah diperdaya. Konnikova mencabar gambaran popular bahawa hanya orang naif menjadi mangsa penipuan. Sebaliknya, keyakinan bahawa diri sendiri terlalu rasional, berpengalaman atau pintar untuk ditipu boleh menjadi kelemahan. Seseorang yang menganggap dirinya kebal mungkin kurang berhati-hati kerana dia tidak melihat keperluan untuk melakukan semakan asas. Buku ini turut membincangkan Lake Wobegon Effect dalam kaitan dengan penipuan, iaitu kecenderungan manusia melihat diri sendiri sebagai lebih baik daripada purata dalam bidang tertentu. Apabila keyakinan diri bercampur dengan keinginan untuk diiktiraf sebagai bijak atau istimewa, tawaran yang menjanjikan akses eksklusif menjadi lebih berkesan. Penipu boleh memuji pertimbangan mangsa, menggambarkan peluang itu sebagai sesuatu yang hanya orang tertentu mampu fahami. Lalu menjadikan keraguan kelihatan seperti kegagalan peribadi. Selepas mula terlibat, maruah diri pula boleh menyukarkan mangsa untuk mengaku silap. Mengaku tertipu mungkin terasa lebih menyakitkan daripada terus mempercayai alasan baharu. Implikasinya penting untuk keluarga, organisasi dan tempat kerja. Budaya yang mempelekeh mangsa sebenarnya memudahkan penipu kerana ia menggalakkan kesenyapan. Sikap yang lebih baik ialah menerima bahawa kerentanan terhadap pujukan ialah ciri manusia, bukan bukti kebodohan. Semakan bersama, ruang untuk bertanya tanpa malu dan kesediaan membetulkan keputusan ialah perlindungan yang lebih kukuh daripada rasa diri kebal. Akhir sekali, menggesan penipuan memerlukan pemikiran perlahan, semakan bebas dan toleransi terhadap ketidakpastian. The Confidence Game tidak menawarkan formula mudah untuk mengenal pasti setiap pembohongan. Sebabnya, banyak tanda yang biasa dikaitkan dengan penipuan seperti persona, keyakinan atau cerita yang menarik juga boleh hadir pada orang yang jujur. Nilai utama buku ini ialah galakan untuk memperlahankan keputusan ketika emosi sedang tinggi. Penipu mendapat kelebihan apabila sasaran perlu bertindak segera, takut kehilangan peluang atau mahu menyelesaikan krisis dengan cepat. Dalam keadaan itu, otak lebih cenderung memilih penjelasan yang paling melegakan berbanding yang paling tepat. Konnikova mengarahkan perhatian pembaca kepada perbezaan antara isyarat dan hinga. Janji yang besar, testimoni yang dipilih dan butiran yang kelihatan profesional mungkin hanyalah hingar jika tiada pengesahan bebas. Sebaliknya, butiran yang boleh diperiksa melalui nombor rasmi, rekod transaksi, pihak ketiga atau dokumen yang sah lebih dekat kepada isyarat. Dalam amalan, jangan gunakan nombor telefon atau pautan yang diberi oleh individu mencurigakan untuk membuat semakan. Hubungi institusi melalui saluran rasmi. Jangan pindahkan wang ketika dipaksa merahsiakan urusan atau membuat keputusan segera dan bincangkan tawaran besar dengan orang yang tidak berkepentingan. Langkah ini tidak menjamin keselamatan mutlak tetapi ia mengganggu rentak psikologi yang diperlukan oleh kebanyakan permainan keyakinan. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi, penipuan, pembuatan keputusan, komunikasi dan tingkah laku sosial. Ia juga berguna kepada pemimpin, pekerja yang mengendalikan kewangan atau pelanggan, ibu bapa serta sesiapa yang mahu memahami skam moden tanpa bergantung pada senarai tanda amaran yang terlalu ringkas. Manfaat utamanya bukan sekadar mengetahui teknik penipu. Konnikova membantu pembaca mengenal pasti bagaimana harapan, ego, rasa malu, keakraban dan tekanan masa mempengaruhi pertimbangan sendiri. Kesedaran itu boleh digunakan ketika menilai pelaburan, mesej kecemasan, tawaran kerja, hubungan profesional dan maklumat yang tular. Berbanding buku pencegahan scam yang banyak menumpukan langkah teknikal atau jenis jenayah tertentu, The Confidence Game lebih menonjol kerana meneliti hubungan dua hala antara penipu dan mangsa. Ia menerangkan bahawa penipuan berjaya bukan hanya kerana penipu pandai berbohong, tetapi kerana mereka memahami cara manusia membina makna dan kepercayaan. Kisah-kisah sebenar menjadikan perbincangan psikologi lebih mudah diikuti, manakala struktur tahap demi tahap permainan keyakinan memberi pembaca alat analisis yang praktikal. Namun, buku ini tidak menjanjikan imuniti. Kesimpulannya lebih realistik, iaitu sesiapa pun boleh terdedah dalam keadaan yang sesuai. Dengan menerima hakikat itu, pembaca lebih cenderung membuat semakan bebas, melambatkan keputusan berisiko dan membuka ruang untuk orang lain menegur andaian mereka. Itulah kekuatan intelektual buku ini. Jika anda ingin menyokong Maria Konnikova, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.